Infozazpi irratiko lagunen eskute jaso dugu, uneotan Euskal Hedabideetan ageri diren albisteen berri eta aktualitateari patxada geixiagorekin erreparatu nahi genioke orain, betaurreko kritikoak jantzita. Egingo dugun errepasurako, Mikel Elortza batu da, gurera telefonoz. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Mikel.
Arratsaldeon.
Lehenagoko errepasuetan ere hartu izan ditugu Amerikako Estatu Batuetako presidentetzarako hauteskundeak izpide, duten edo kanpainak duen show izaeragatik seguru asko, dagoeneko ebatzi da misterioa eta Estatu Batuarrek badute presidente berria, Donald Trump izango da. Eta horrek demokraziaren balioaz, hauteskundeez, inkestez, beldurrez eta barrez hausnartzeko aukera ireki dezazuri, Mikel.
Bai, hainbat hilabetetan, hilabeteak iraundulako honek, bai hemen irratian eta beste non baiten ere adierazi izan dut nire gogaitzea nazka ez erabili genezake arekin eta ematez egin zaion kasuarekin eta orain ni nator berriro gaiari heltzea baina bueno saiatuko naiz beste alor batetik edo beste arimutur bati heltzen eta da hori argitu da bezala nik iaia argitu dut semeari esan behar diot ze ikasi dezaken, soziologia ikasteko esango diot. Eta ez da, ez karrera hori, ez horretara dedikatzen dianak mespretsatzeko asko, profesional askoak egongo dira, baina horren aterki handi horren pean azken egunetan ikusitakoa izugarria iruditzen zait. Inkestek esaten zutenetik gertatu danera dagoen aldea oso handia da, orain ere ekibokazioak oso handiak dira, eta oso ona da inork aurreikusi eztuna hainbat hilabetetan, lehenago ere ja, primarietarako aurkeztuko zala esan zunetik, inork aurre ikustetzuna eta hainbat esplikazio eta zer gertatuko zan, nola gero azkenean esplikazioak errealitatea gainditzen du eta aldatu behar dira. Eta ja, atzo, bai, zuzan ez, atzo, ez erainun. Erainun goizalde, bueno, goizeko 8-9etatik aurrera, ja, konfirmatu zanean, aldaketa berri bat, eta benga, eta orain esplikazioak, eta zenek eman dien botoa, eta zenek ez, eta txuriak, eta emakumezkoak, eta beltzak, eta hispanoak, eta latinoak, eta ekipoa, eta azkenean gero gainera, bat da aditu aholkulari, eta bueno, ni bezala iritziak errex xamar ematera dedikatzen garen ona, eta gero beste bat da, demokraziaren inguruko kezkak edo sortzen diren, eta batzuk ja, kustionatzen azten dira, ba, karo, gustatzetzaiena gertatzen denean. Brexita, Kolombiako referendunari ezetza, orain hau, eta orduan kezkak sortzen dira, eta ba, zerbait gaizki egiten ari gea, jende, kezkatzen hau, herritarrak ekibokatzen direla esaten dutenen edo diskurso horren atzean dagoen guztiak kezkatzen hau, ez? Ze, claro, etzaigu gustatzen herritarrak guk nahi ez dugun moduan ekibokatzen direnean, ez? Lehen azpimarratu izan dudet, Vargas Llosak eta Sabaterrek uste, eta gutxi gorara, hain garbiola idatzita dan egin izan dutela, ba, amorratuta idazte zuten, venezuelarrak ekibokatu egiten zirela esatean, behin eta berriro, legarean Txabezi eta azkenengoa Madurori, hauteskundeak irabazi zituztenean, hauen kontrakoak dienak azkenengoa, bai galdu irabazi zituzten, hauek, ez? Eta Boliviarrak, eta Peruarrak, eta ba, orduan, diskurs hori gure kasuan, ba, bai, ba, amorrua ematen du, niri amorrua handia ematen dite Donald Trump izatea Estatu Batuetako lehendakaria, ba, amorrua gutxiago, amorrua handia eman zidan Kolombiako referendoen ezetza brexitarenak, ba, esain beste, ez dakat, alako zerarik. Baina, arriskutsua da, naiz eta eraberean, arriskutsua den, bai, arriskutsua ez, badauka puntu faltsu bat eta diskurso esate duna, bai, baina bueno, azkenean Trump izango da presidente, baina bueno, hor betikoek aginduko dute eta horrek ez du esan nahi ze. Hori jakina da hor atzean dagoen industria, makinaria, sistema, oligarkia eta hori da agintzen duna eta beti da eta ba dia holako esplikazio general batzuk nik uste batzutan eskutatzen dutena, errealitateak zenbaitetan uste ez diran norabideak hartzen ditula. Eta kasu honetan hala izan da, nire kasuan bintzat, gehigarri batekin, da, zoritxarrez politikak aspaldi, munduaren paraderuak aspaldi demostratu digu, gauzak okerragora ere joan litezkela. Eta beraz, nik nire bizimodua, gure bizimodua eta oroar munduko jende askoren bizimodua, agian ez da aldatuko Trump lehendakari izatearekin da hark hartuko dituen erabakiarekin, baina batzuena aldaliteke eta asko aldaliteke eta azkar xamar. Nik ez dakit Europan ez dut uste beldurtuta egoteko inolako motiborik dagoenik, naiz eta hainbat agintari Europar olatera diren, zer etorriko den jakin gabe, nik nire aldetik esan nahi dut. Baina ni Estatu Batuetako indokumentatu etorkin zehabanitz, Hego Amerikar, Ertamerikakoa edo Asiarra banitz, kezkatuta egongo nitzake. Estatu Batuetatik kanpo ere, Palestinarra banitz, ez lidake inongo grazirik egingo, edo Saharara banitz, ez lidake inongo grazirik egingo. Musulmanan inguruan banitz lidake inongo grazirik egingo, Iran eta hainbat tokitan, Sirian, nik uste kezkatuta egoteko motiboak badauzkatela, botere hartu dulako, ultraeskuinaren, politikoki ultraeskuinean dagoen pertsona batek, bere aspekto partikularrak alde batera, bere ez, histrionismoa, bere deklarazio guztiak, bere sistemaren beraren kontra, establishment deitzen dioten horren kontra, egin dituena, esan dituenak esan da, azkenean, arlo ideologikoan, honek islatzen du eskuin liberal peligrosoena. Eta beraz, batzuk badute, kontuan hartuta estatu batuek ze indar eta jarrera eta momentu honetan implikazio zehatz dauzkaten munduko hainbat tokitan, batzuek nik uste badutela kezkatuta, oso kezkatuta egoteko motiboak. Guk kezkatuta bai, baina bueno, beste maila batean.
Kezka aipatzen duzu, asko izan ziren atzo Donald Trumpek behin presidente izango zela jakin eta gero egindako diskurtsoa aztertu zutenak, izan ere zerbait izan bada polemikoa izan da kanpaina bera, zati handi batean tonu oso altuan mantendu duelako Trumpek eta jaurti izan dituen mezuak ere politikoki zuzenak behintzat ez direlako izan, behin presidentetzara iritsita orain artekoa baino diskurtso moderatuagoak egiten hasi dela esaten du zenbaitek, ez dakit orain artekoa oso ongi kalkulatutako estrategia bat izan ote den, konspiranoiko jarri beharko ote genuken Trumpen presidentetzaren aurrean, edo ze jarrera eduki beharko genuken, aipatzen duzuneran, Estatu Batuetako politikak zuzenean eragingo digun herritarrok.
Nik uste, ez nitzake ausartuko ni lenguan eintzun lehenengo diskurso horretatik, inongo, lako ondorio hori kateatzea, ez moderatu denik, ez intzun, oraindik kan presidente izan gabe hautatua izan da, espero liteken diskursoa eta denek espero zutena eta denek egiten dutena. Gero kasu gehienetan ez betetzeko, esan nahi dut nik uste presidente guztiek esate dutela, guai, ni herritar guztien presidente izango naiz, ez bakarrik niri botoa eman didatenen. Baina Trump ez da izango herritar guztien presidente. Era, hartu ditun erabaki batzuk, adierazten dute lehen esan dudana, ideologia oso konkretua, ez, han barruan, zera que oso guri ez dugu eragingo baino Estatu Batuetako auzitegi gorenerako lista bat presentatu zuen, ez? Zeintzuk zehatuko zitun, zein ziren bere hautagaiak, eta, bueno, bakoitzak kurrikuluna zeinek, baino zein gogorragoa gauza aspektu sozialetan, guretzat aspektu sozial importanteak direnetan, emakumearen berdintasunarena, homosexual, trans eta abarren eskubideen aurrerakuntzan, arraza kontuetan, honen lagunak, bera, eta honen lagunak, badira, oso kontuan hartzekoak, baina, bueno, zaten ninduan, bere lehendakari ordea, homoseksualidadearen gaian, oso ezaguna da, ba, bere gogortasunagatik, ez? Aurkako jarrera gogorragatik. Baina, bueno, en fin, ez dago, estatu bat Washingtonean joan beharrik, ja, azte honetan, irakurri dute, Espainiako barne ministro ohia, Frantziako barne ministro, bai ustez barne ministroari, edo justizia ministroari, komentatu ziola lako bilera batean, juntzitzaiola, estampita batekin, ama Virginia batekin, Normandiako ama Virginia batekin, besteak etzun ezagutura egiten, naiz eta normandoa zen, den, eta poltsikoan zemakin, esateko aizu, hau zuen herriko santa bada, eta datorren astean kanonizatuko dute. Hori Espainiako barne ministroak guen dala hilabete batzuk, orduan, integristak eta ultrasku indarrak topatzeko ez dago Washingtonera, Etxezurira, joan beharrik. Baina, bueno, nik lenguan egin zuen diskurso ustez moderatu horrek, ez dut uste gehiago pentsatzen de joko dula zearen aldetik, kanpainan egin duen bidetik, zeetik baino, lengoko diskursotik baino, hori bai, bueno, pentsatzekoa da, kanpainan erabili duen tonu gogor, oso agresibo eta populista hori, ba, behar da ezingo dala mantendu neurri politiko zehatzetan, ez? Ezingo dala islatu. Enfin, be, estatu batuaren mesederako espero etez ez. Baina, bueno, handik aurrera, enaiz fillo, ez ote dune Auskalo zer inbadituko, eta han, Auskalo zer neurri hartuko, ez dakit. Arresia ere ikiko du Mexikorekin? Ba, ez nago oso seguru, behar bada ez, baina egiten badu ere, harresi bat Hungrian ari dira eraikitzen, Mazedonian eta Serbian Europa liberal honek jarrita daka harresi bat Siriatik datozen etorkinak sartu ez daitezen. Mediterraneoa hilerri bada, harresi bat izan berrian, hilerri bat baino, handiagoa, ez dakit, bai, eskandalo bat ibiltzen zaigu harresi bat, eta eskandaloa litzake, baina, bueno, Ameriketaraino joan beharrik ez dago.
Joera orokorrago baten barnean ere uler daitezkeen ekintzak edo erabakiak lirateke horiek. Trump aipatze hutsak ia aukera ematen digu, baina sexu erasoen gaia ere hartu nahi zenuke gaurkoan hizpide, Mikel.
Bai, inkestak eta soziologiak eta beldur horiek aipatu nahi nun etenik gabe hemen, eta ari naiz Iruñan, ari naiz Bizkaian, ari naiz Barakaldon, naiz eta gero hor badago beste komponente bat, salaketa faltsuarena, zoritxarrez, hainbat persona eta lagunen burrukari trabak jartzen dizkiona, eta bar, baina esan dut, hemen oso aste honetan egon dira, eta jundan azte buruan, eta bar, berriro ere salaketa solarriak egon dira, eta jarraitzen dute etenik gabe. Behar bada, lehen baino gehiago salatzen direlako, ala balitz, horretarako bakarrik balio izan badu, burrukak eta medioetan ematen den saltorek, ba, bejon digula, hortik hasita, eta jarraitu dezagula, ez salake, ez gertakizun horiek pairatzen, baina gutxienez gertatzen diren guztietan salatzen, ze oraindik an porcentajeik handienetako bat ez da salatzen. Eta, bueno, nik azpimarratu nahi nun datua lehengoan Iruñean gertatutako erasoaren ondoren, etxe barru batean gertatu omen zen. Eraso horren ondoren, zeran, datu bat eman zutena orain dela gutxi, eta da, sexu erasoen ehuneko porcentaje majo bat, esan nuke, zeian ingurukoa zan, umekiko da, ez, amala urtetik berako nerabekiko, emakumezko, neskak, emakumezkoak, ehuneko hogeira noia iriste zan, amalautik, emezortzira bitartekoak, alegia adin txikikoak, sexu erasoa jasaten dituztenak, baina daturik niretzat impresionantena zan, ehuneko laroita pikoan, laroita iru, bost, nahi zekoratzen, baina hortxe zan, sexu erasoa biktimaren ezagun baten aldetik gertatzen zan, gertatzen da. Eta horrek zehatu, bueno, horrek pentsarazi behar digu sexu eraso ez hitz egiten dugunean, da askotan kaleko neurri ez, vigilantzia hemen, vigilantzian da hartu behar dira neurri horiek, eta argiak hemen, da argiakan, behar bada gizonezkoa konturatzen ez gean detaileak, ba, hau bide hau argiztutu ba, dago, edo ez dago, eta ez dugu garrantzirik ematen, baina badu garrantzia eta izan lezake, eta falta zaigu ez, ikuspuntu hori, gizonezko batzui. Eta horrelako kontu ez gain, vigilantzia konkretua, festetan egiten diran kanpaina horiek egin beharrekoak, festetan, pues, gehiago erasoak biderkatu egiten diralako, gure alkolaren eta mozkorkeri eta danak lagunagarenaren anparo horretan, eta hori dana, egin behar bada ere, azpimarratu behar da, azkenean, erasoen porcentajeik handienak etxeetan gertatzen dira, ezagunen aldetik gertatzen dira, toki ez behar bada iskutuetan baizik eta egun argiko toki arruntagoetan gertatzen dira, eta orduan ba, datua azpimarratu nahi nun, eta lotu, ba, sexu erasoak egin izanaz, salatua izan dan, Donald Trump honekin, alde batera utzita salaketa hoiek ze harreman zuten kanpaina izatearekin edo ez izatearekin, Donald Trumpek esaten ditunak entzutea besterik ez dago, bueno, horren aurrean, horrelako kasuen aurrean, gizon honek ze jarrera eta portaera eta beraz neurri har litzakeen pentsatzeko ez da, alegia batez.
Ba bai, eta lotura ezinbestean aipatzen genuen eran eginda. Geratzen da Trumpek erakutsi duen figura misogino hori ba aipatu hutsarekin. Kontu hiek hauteskunde estatuatu harrak alde batetik eta gurera etorrita baina han ere isla duten sexu erasoena bestetik, beste konturi gehitu nahi alduzu errepaso kritikon eta Mikel.
Ez, bai, puntutxo bat. Nahiko komentatuta bazegon eta badago, baina aipatu nahi dut, azkenengo egon ginanetik berriro errepikatu badirela bost urte eta jardun armatu hautsi zuenetik eta oraindik jarraitzen degula, hainbat kontu konpondu gabe hori askotan errepikatu izan dut, hala ere errepikatzen jarraitu nahi dut kontuan hartuta, Espainian ere azkenean argitu zala gobernuarena, danok bagenekin bidean argitu ere, eta zoritxarrez gobernu berriak eta gobernu berriaren adierazpenek ez dutela, eta azken aldiko zenbait aktuaziok, arma zuloak eta atxiloketak eta bar, ez dute erakusten aldaketarik etorriko denik, eta zoritxarrez, bueno, hori notizi txarra, eta hori azpimarratu nahi nun, ea oain jakin deula marregun barru hartuko dula Urkulluk Jaurlaritza berriko, bueno, postua berriro, ea hortik sor daiteken indar sinergia, bueno, bale, sinergiak ere eskizan da, alderdien arteko elkarrizketa eta bueno, batasun hoietatik ea sortzen diren ekimenak nolabait bultzatzen dutenak Madrilek postura pixka aldatzea, baino esango berriro esaten dut ez naiz batere optimista.
Ba, ezkortasun puntu horrekin agurtuko zaitugu beraz gaurkoan, Mikel Elorza, mila esker gurera batu eta aktualitateari betaurreko kritikoekin begiratzeko tartea hartu duzulako, abenduan izango dugu elkarren berri eta bien bitartean asteburu ona pasa dezazula.
Eskerrak zuei.
Ondo izan.
Agur.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.